гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Рашэнне аб павелічэнні мыта на ўвоз аўтамабіляў прыватнымі асобамі пачне дзейнічаць ад 1 ліпеня. Юлію Тимошенко і Віктара Януковіча называюць фаварытамі прэзідэнцкіх выбараў на Украіне. Салідарныя з Віцебскам узнялі нацыянальны сцяг на плошчы Перамогі ў Менску. Гэта і іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. Пасля катастрафічнага землятрусу ва аўторак першыя самалёты з дапамогай прыбылі ў Гаіці. Як мяркуецца, маглі загінуць дзясяткі тысячаў чалавек у выніку землятрусу магутнасцю 7 балаў. Розныя краіны свету дасылаюць каманды ратавальнікаў, лекараў, харчы. Паводле Чырвонага крыжа, трэцяя частка насельніцтва Гаіці мае патрэбу ў дапамозе. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заявіў пра выдзяленне неадкладна 10 мільёнаў даляраў дапамогі са спецыяльнага фонду. Расія гатовая ратыфікаваць пратакол да Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. Гэта дасць магчымасць пачаць доўгачаканую рэформу Страсбургскага суду. Старшыня дзяржаўнай думы Расіі Барыс Грызлоў кажа, што ў ніжняй палаце парламенту рэкамендавана разгледзець гэтае пытанне на сваім паседжанні 15 студзеня. 14-ты пратакол да Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека прадугледжвае рэформу Еўрапейскага суду па правах чалавека. Ва ўганскай правінцыі Урусган у выніку тэракту загінулі не менш за 20 мірных жыхароў. Больш за 10 параненыя. Смяротнік падарваў сябе на рынку ў самым буйным горадзе правінцыі. Прэзідэнт краіны Хамід Карзай асудзіў напад. Казахстан заявіў, што прасоўванне дэмакратычных прынцыпаў і бяспека ў свеце будуць прыярытэтнымі падчас старшынёўства гэтай краіны ў АБСЕ. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Казахстану Канат Саудбаяў у Вені. Некаторыя сумняваюцца ў здольнасці Казахстану старшыняваць у АБСЕ з прычыны праблемаў з правамі чалавека ў гэтай краіне. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка пахваліў Кіеўскі апеляцыйны суд за тое, што той прызнаў Сталіна вінаватым у смерці 4 мільёнаў чалавек, разам з ім Молатава, Кагановіча і іншых арганізатараў галадамору сялян у 1932-33 годах. Ющенка сказаў, што рашэнне суду з'яўляецца паваротным пунктам у аднаўленні гістарычнай справядлівасці. А прэм'ер-міністрка Украіны Юлія Тимошенко паабяцала, што прывядзе краіну ў еўразвяз цягам 5 гадоў, калі яна пераможа на прэзідэнцкіх выбарах. Яны адбудуцца ў нядзелю. Пра гэта Тимошенко заявіла на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве. Асноўны яе супернік на выбарах былы прарасійскі палітык Віктар Януковіч. Пра гэта больш падрабязна далей у нашай праграме. Вы слухалі навіны на хвалях свабоды. Наступны выпуск праз паўгадзіны.